Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห
์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นี้เข้าซีซั่นที่2แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ Subscribe เนี่ยรีบ Subscribe เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการลงทุนนะครับ Money Update นะครับจะเป็นรายการที่ผมพยายามหยิบยกข่าวสารการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรที่สำคัญบ้างนะครับแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในการวิเคราะห์การลงทุนต่อไปเนี่ยรวมถึงเราจะได้รู้ว่ามีข่าวประเด็นไหนครับน่าติดตามต่อในอาทิตย์ถัดไปบ้างนะครับก็มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยแหละครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดมาด้วย 1,400 ถูกมั้ยครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาอยู่ที่ 1,450 ได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับวิ่งแล้วไม่มีย่อเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการวิ่งขึ้นมาแตะที่ 1,450 ครั้งที่2นะครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดเนี่ยตลาดเซตอยู่ที่ 1,600 นะครับลดลงมาเหลือที่970นะครับแล้วมันก็ดีดขึ้นไป 1,450 แล้วก็ย่อลงมาเหลือ 1,200 นะครับแล้วทีเนี้ยมันก็กลับมา 1,450 คือมาเทสไฮเดิมตอนเดือนมิถุนาที่เคยทำไว้นะครับถ้าเกิดให้คำจำกัดความของตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยก็คงต้องเรียกว่าเกิดเซกเตอร์โรเทชันนะครับในเชิงของนักวิเคราะห์บทวิเคราะห์จะใช้คำนี้กันเยอะนะครับเซกเตอร์โรเทชันว่าเมื่อก่อนตอนเกิดโควิดเนี่ยกลุ่มที่ได้โควิดได้ผลประโยชน์จากโควิดเงินจะวิ่งไหลไปที่หุ้นกลุ่มนั้นนะครับและทีเนี้ยหลังตอนเนี้ยเขาเรียกว่าช่วง post covidกลุ่มที่เคยเสียผลประโยชน์จากโควิดนะครับแล้วราคามันยังถูกอยู่หรือที่ภาษาเทคนิคเนี่ยเขาจะเรียกว่าแลกการ์ดคือราคามันยังไม่ขึ้นตามมูลค่ามานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยครับมันก็จะเกิดการที่เงินมูฟจากหุ้นตัวเล็กนะครับมาหุ้นตัวใหญ่นะครับมันก็เลยเกิดเซกเตอร์โรเทชันหุ้นที่เคยขึ้นอยู่แล้วก็จะมีการปรับย่อตัวลงมาแล้วหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะครับก็จะมีเงินนะครับเหมี่ยงมหาศาลครับที่ไหลเข้าไปก็เลยทำให้เซตนะครับวิ่งกลับขึ้นมาได้นะครับก็ช่วงนี้ถ้าเกิดถามผมนะครับว่าเซตเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัวผมก็ต้องรู้สึกว่าแพงจริงๆนั่นแหละครับถ้าเราเทียบว่าตอน 1,450 เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเกิดโควิดตอนที่มันอยู่ 1,450 เทียบกับ 1,450 ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมว่า 1,450 ตอนเนี้ยงบมันค่อนข้างใช้คำว่าแย่มากกว่าตอน 1,450 คราวที่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมว่าตัวตลาดหุ้นนะครับเป็น leading indicator ประมาณ6เดือนที่เขาคาดการงบคาดการอะไรต่างๆไป6เดือนข้างหน้าว่าเศรษฐกิจจะฟื้นนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมมองส่วนตัวจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นได้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเรามองดูตัวหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือว่าหุ้นทั่วโลกครับที่มันขึ้นมาได้เนี่ยหุ้นกลุ่มนึงที่ได้ประโยชน์และผลักดันตลาดทั่วโลกครับคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเปรียบเทียบแล้วนะครับว่าหุ้นเทคโนโลยีในประเทศไทยนะครับมี0ตัวคือไม่มีสักตัวเลยนะครับดังนั้นการที่เซตจะกลับขึ้นไปทำไฮใหม่ได้ทำไฮเดิมได้เนี่ยมันไม่มีปัจจัยบวกอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาแล้วพาให้เซตมันกลับไปบวกได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอลักษณะของตลาดหุ้นบ้านเราเป็นลักษณะที่มันไม่มีหุ้นเทคโนโลยีดันขึ้นไปเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันยากที่จะขึ้นไปทำไฮเดิมหรือว่าทำไฮใหม่ได้เหมือนกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับมันเป็นเรื่องของลักษณะของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับดังนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครยังลงทุนหุ้นไทยอยู่นะครับก็อยากให้ลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับบริหารหน้าตักให้ดีๆนะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวเรื่องการเจรจาไม่ลงตัวของ OPEC นะครับคือต้องถ้าเราต้องย้อนไปตอนช่วงตอนที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับแล้วมีราคาน้ำมันลงไปติดลบราคาฟิวเจอร์น้ำมันติดลบเลยนะครับอยู่เดือนนึงตอนเดือนมีนาเนี่ยครับและจากนั้นเนี่ยมันเกิดเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า over supply ครับคือผลิตน้ำมันอยู่ปกติเนี่ยครับแต่อยู่ดีเกิดโควิดทุกอย่างล็อกดาวน์อัตราการใช้น้ำมันลดลงนะครับมันก็เลยทำให้ราคาความต้องการใช้น้ำมันลดลงเกิด over stock นะครับมันถึงมีข่าวมาว่าราคาน้ำมันเนี่ยต้องเททิ้งเพราะต้นทุนในการเก็บเนี่ยมันสูงมากกว่าการเททิ้งลักษณะนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ OPEC ทั้งกลุ่มเลยนะครับมีการลดกำลังการผลิตลงมาครับตามข้อตกลงเนี่ยลดมา 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับจนถึงเดือนนี้แหละครับเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ทีเนี้ยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นมาเท่ากับที่คาดการไว้ดังนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ซาอุที่เป็นผู้นำโอเปกนะครับที่มีผู้มีอิทธิพลในโอเปกเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นเรายังไม่เพิ่มกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลตามที่ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขเดิมดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่มเนี่ยแล้วน้ำมันมันล้นตลาดเนี่ยแล้วราคาน้ำมันมันพังอีกนะทีเนี้ยไอ้กลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศสมาชิกที่เป็นกลุ่มตัวนออกการกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยเหตุผลเพราะว่ากลุ่มประเทศพวกนี้นะครับในช่วงโควิดเนี่ยเขามองว่าเขาเจ็บตัวมาเยอะแล้วเขาลดกำลังการผลิตราคาน้ำมันก็ต่ำแถมยังลดกำลังการผลิตมันทำให้รายได้ทางประเทศเขาต่ำลงนะครับและโดยธรรมชาติของกลุ่มที่ผลิตน้ำมันพวกนี้เขาจะมีนำเข้าทรัพยากรต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาหารบริการต่างๆนะครับเยอะมันเลยทำให้ประเทศเนี่ยขาดดุลเยอะแล้วก็เป็นหนี้เยอะขึ้นนะครับเขาก็เลยมองว่าไม่อยากลดกำลังการผลิตแล้วอยากกลับมาผลิตเท่าเดิมเพื่อให้ประเทศนะครับมีรายได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งซาอุได้ยินแบบนี้เขาก็เอาตรงๆผมว่าเขาน่าจะไม่พอใจถึงกับมีข่าวมาว่าอาจจะออกจากโอเปกเลยนะครับซึ่งถ้าซาอุออกจากโอเปกจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนต่อราคาน้ำมันนะครับซึ่งราคาน้ำมันมันเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงโลกอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง ถึงแม้มันจะมีข่าวว่าพลังงานไฟฟ้าอาจจะเข้ามาแทนที่เรื่อยๆพลังงานสะอาดเข้ามาแทนที่นะแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นน้ํามันอยู่นะครับถ้าราคาน้ํามันตกลงไปผมว่ามันไม่ดีต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ยังดีครับสุดท้ายแล้วหลังจากที่เลื่อนการประชุมมาอีก2วันนะครับก็มีผลสรุปมาว่าจะเพิ่มการผลิตจากเดิมที่ลบ2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับกลับมาลบ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันก็คือเพิ่มมา 500,000 นั่นแหละครับก็เลยทําให้จากเดิมที่ลด 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็กลับมาเหลือที่ลบ 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็ถือว่าเราน่าจะได้เห็นราคาน้ำมันทรงๆอยู่แถวนี้แหละครับเศรษฐกิจฟื้นผลิตเพิ่มเติมมันก็ราคาน่าจะวิ่งอยู่แถวนี้ถ้าไม่มีวิกฤตอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์จาก OECD นะครับว่าเศรษฐกิจอาจจะเติบโตช้ากว่าที่คาดนะครับถึงแม้จะมีวัคซีนก็ตามนะครับเดิมคาดการไว้ที่เติบโต 5% ในปีหน้านะครับตอนนี้มีคาดการออกมาใหม่ว่าน่าจะเติบโตเพียงแค่ 4.2 นะครับเพราะว่า OECD เนี่ยมองว่าวัคซีนไม่ใช่ยาผีบอกที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับเหมือนกับเกิดโควิดคือเกิดสงครามนะครับหลังเกิดสงครามปุ๊บมันมีซากปรักหักพังของบ้านเมืองของอะไรต่างๆมากมายอันนี้เกิดโควิดปุ๊บมันเกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจนะครับดังนั้นต่อให้สงครามหยุดลงนะครับโควิดหายไปมันก็ไม่ได้หมายความว่าซากปรักหักพังหรือว่าความเสียหายของระบบเศรษฐกิจมันจะหายไปด้วยนะครับดังนั้นเขาก็เลยมองว่าไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้ปัญหาการตกงานปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนะครับยังคงอยู่นะครับแล้วเขาก็ยังมองอีกว่าน่าจะมีการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลนะครับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอีกล็อตใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งมันก็ไปล้อกับทางเจอโรมพาเวลแล้วก็มานูชินนะครับบอกว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันแรงมากกว่าที่คาดนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะได้เห็นการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของทั้งไฟเซอร์ทั้งบริษัทผลิตยาอื่นนะครับอนุมัติขายวัคซีนที่ประเทศอังกฤษแล้วนะครับก็เรียกว่าอังกฤษอนุมัติให้ขายได้ดีกว่านะครับแล้วก็เตรียมแจกจ่ายนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันล้อกันนะครับสองเรื่องนี้ว่าโควิดแรงกว่าที่คาดเศรษฐกิจปรับตัวลดลงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับแต่ว่าย้อนกลับมาที่ประเทศไทยแล้วกันนะครับประเทศไทยเนี่ยคุมโควิดได้ค่อนข้างดีถึงแม้ช่วงหลังๆนี้อาจจะมีการกาดตกกันบ้างแล้วก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมาจากทางชายแดนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่เราล็อกดาวน์เมืองแน่นๆนะครับเราก็ต้องแลกกับเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อกับตัวเลขเศรษฐกิจนั่นแหละครับถึงแม้ไทยจะรักษาตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อได้ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเศรษฐกิจไทยก็ฟื้นช้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟันเฟืองหลักที่คอยผลักดันเศรษฐกิจมาตลอดในช่วงผมว่า 3-4 ปีหลังมาเนี่ยมันคือนักท่องเที่ยวมันคือการส่งออกนะครับเปิดประเทศให้ตายนะครับนักท่องเที่ยวยังไม่มาเนี่ยมันบินมาไม่ได้มาแล้วต้องกักตัว14วันเนี่ยเป็นผมก็อยู่บ้านดีกว่านะครับเพราะมา14กับ14เสียเวลาไป1เดือนใน1ปีไปแล้วเนี่ยผมว่ามันเยอะจนเกินไปนะครับมันไม่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเลยนะครับดังนั้นเศรษฐกิจไทยกว่าจะฟื้นได้เนี่ยก็ต้องรอนักท่องเที่ยวนั่นแหละครับแล้วก็จนกว่าวัคซีนจะแจกจ่ายแล้วก็มันจะถึงนักท่องเที่ยวถึงจะกลับมานะครับรวมถึงคุณการบินสายการบินต่างๆด้วยนะครับซึ่งมีข่าวนึงนะครับที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของสงครามการค้ากับทางสหรัฐแล้วก็จีนนะครับจากเดิมที่ทรัมป์เนี่ยครับเขาเรียกว่าเปิดหน้าชกเลยนะครับว่าเราจะดึงความมั่งคั่งทุกอย่างกลับมาที่อเมริกาอเมริกาต้องมาก่อนอเมริกันเฟิร์สทุกอย่างนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเหมือนกับตามที่ไบเดนได้หาเสียงว่าเขาจะกลับมาเจรจากับจีนนะครับแต่ว่าเหมือนกับการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขายังจะปฏิบัติตามหรือยึดตามนโยบายของทรัมป์ไปก่อนในช่วงแรกนะครับอาจจะยังไม่ได้มีการเจรจาเพื่อประนีประนอมอะไรมากแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไบเดนจะมีนโยบายแบบไหนเพราะว่าตอนนี้โลกเราถูกแบ่งออกเป็น2ข้างนะครับทั้งสหรัฐแล้วก็จีนถ้า2ประเทศนี้ตีกันนะครับยังไงประเทศทั้งโลกวุ่นวายแน่นอนนะครับทีนี้เราต้องติดตามข่าวนี้กันเลยนะครับว่าในช่วงหลังจากที่ไบเดนรับตำแหน่งปุ๊บมีการอัดฉีดเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วครับเรียกว่ากลับมาซ่าได้เนี่ยเขาจะเอายังไงกับจีนต่อซึ่งผมว่าน่าจะเป็นโลกใหม่ได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดจับมือเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าตีกันก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับแล้วก็หุ้นอีกตัวนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือ Tesla นะครับทะลุ600เหรียญไปแล้วนะครับเผลอๆไปเนี่ยครับก็มีบทวิเคราะห์หลายๆที่ออกมานะครับอย่าง Goldman Sachs เนี่ยครับออกมาให้ที่780เหรียญนะครับเหลืออีก 30% เลยนะครับจากตรงนี้ขึ้นไปซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็มีคนสวนกระแสนะครับถ้าเกิดใครได้ดูหนังBig Shot นะครับก็จะมีไมเคิลเบอร์รี่ตัวหนึ่งดร.เบอร์รี่ครับที่เขาช็อตตลาดอสังหาตอนนั้นนะครับตอนนี้เขาประกาศออกมาว่าเขาได้ช็อตหุ้น Tesla แล้วนะครับเพราะว่าเขามองว่าเป็นอภิมหึมาฟองสบู่นะครับมันจะเป็นฟองสบู่ขนาดใหญ่มากแล้วยังพร้อมเตือนอีลอนมัสก์นะครับว่าให้ขายหุ้นตัวเองทิ้งซะนะครับสักครึ่งนึงก็ยังดีนะครับซึ่งมาดูความแพงของหุ้น Tesla กันอยู่ครับณตอนนี้คือต้องบอกว่า Tesla เนี่ยครับมันเป็นหุ้นที่แห่งอนาคตจริงๆนะครับมันเป็นธรรมชาติของหุ้นเทคเลยครับที่ PE จะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขาคาดหวังการเติบโตในอนาคตและ Tesla เนี่ยเขาคาดการณ์ว่า EV car เนี่ยจะเข้ามาแทนเครื่องยนต์พลังสันดาปเหมือนเดิมถูกมั้ยผมพูดทุก EP เลยนะครับในเรื่องมันนี่อัปเดตเพราะเรื่องนี้มันเป็นถูกพูดถึงมาตลอด3อาทิตย์นะครับตอนนี้ PE ของ Tesla นะครับอยู่ที่ 1,125 เท่านะครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับ 1,125 เท่าซึ่ง ตอนนี้ขนาดของเทสลาเนี่ยครับมีขนาดบริษัทนะครับก็คือเอาราคาของหุ้นเนี่ยครับคูณด้วยปริมาณหุ้นทั้งหมดนะครับมีมูลค่าบริษัทใหญ่กว่าโตโยต้าประมาณ 2.5 เท่าเกือบ3เท่าแล้วนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับก็อย่างที่เรารู้กันครับว่ามันเป็นการซื้ออนาคตนะครับถ้าเกิดเทสลาสามารถเปลี่ยนโลกได้นะครับ EV คาร์เข้ามาแทนเครื่องยนต์พลังงานสันดาปทั้งหมดที่มีอยู่เป็น10ล้านคันเนี่ยผมว่ายังไงกำไรของบริษัทก็ต้องเยอะขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้กำไรของเทสลามันยังไม่ได้สะท้อนออกมาถ้าเราดูแค่ค่า PE อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์กับตัวเทสลาเท่าไหร่แต่ว่า PE 1,000 เนี่ยครับมันก็เป็นเลขที่สูงจริงๆนั่นแหละครับก็อยู่ที่เราจะเทคข้างไหนนะครับถ้าเรามองว่าเทสลาไปต่ออีลอนมัสก์ไปต่อนะครับจัดการเลยครับเราสามารถซื้อหุ้นเทสลาได้ผ่านโบรกเกอร์ต่างๆนะครับหรือว่าซื้อผ่านหุ้นกองหุ้นเทคก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเชื่อดร.เบอร์รี่นะครับเขากำลังช็อตเทสลาอยู่นะครับก็แล้วก็มีข่าวเรื่องของบิตคอยน์นะครับก็ออทามายเช่นกันนะครับก็เกือบจะ 20,000 แล้วนะครับเผลอๆไปมีขึ้นไป 19,000 ตกมาเหลือ 4,000 ตอนนี้กลับมา 20,000 อีกแล้วนะครับก็เป็นที่กระแสถูกพูดถึงอีกครั้งนึงนะครับเป็นเรื่องปกติของเรื่องโลกการลงทุนเลยนะครับว่าเวลามีอะไรบวกขึ้นมากๆเนี่ยเราเห็นบทวิเคราะห์สินทรัพย์นั้นเยอะเห็นข่าวของสินทรัพย์นั้นเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีคนโพสต์ทั้งกำไรขาดทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นเยอะเป็นเรียกว่าเป็นกระแสแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองในระยะสั้นเนี่ยครับบิตคอยน์จริงๆเนี่ยก็ต้องมองเป็นสินทรัพย์ที่ยังเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรอยู่จริงๆครับเพราะว่ายูเซอร์มันยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองไปในระยะยาวในระยะค่อนข้างไกลๆหน่อยนะครับเมื่อยูเซอร์ค่อนข้างเยอะมีคนใช้เยอะมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสื่อกลางในการทำทรานแซคชันในการโอนเงินต่างๆได้จริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดยูเซอร์มันใหญ่มากในระยะยาวขึ้นไปนะครับชนิดที่ว่าไม่มีใครสามารถมานิพูเลตเหรียญตัวนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นเหรียญนึงนะครับที่มีราคาค่อนข้างคงที่นะครับตอนนี้เราอาจจะเห็นบิตคอยน์มีความผันผวนเยอะขึ้นลง 10% ในวันนึงเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่เราเห็นในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดยูเซอร์มันใหญ่มากมีสภาพคล่องเยอะๆนะครับไม่มีใครสามารถดันราคาขึ้นลงได้ตามใจนะครับมันก็จะเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ค่อนข้างมีความคงที่ตัวนึงนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านลองศึกษาบิตคอยน์ดูนะครับมันเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับเราจะเห็นได้บริษัทใหญ่ๆนะครับกระโดดเข้ามาเล่นตลาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Visa PayPal Facebook ต่างๆกระโดดเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนครับบริษัทระดับพันล้านระดับชั้นนำของโลกเนี่ยถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยผมว่าเขาไม่ดูดเข้ามาดังนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแต่ก็ติดตามอยู่อย่างเรื่อยๆนะครับส่วนตัวก็มีลงทุนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ลงทุนเพื่อเรียนรู้นะครับแต่ว่าไม่ได้กะกินกำไรเอารวยขนาดไม่ได้ลงทุนเยอะมากนะครับทุกท่านก็ลองศึกษาดูนะครับผมว่าคริปโตเคอเรนซีก็เป็นแอสเซทในอนาคตเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมองสินทรัพย์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ต่างๆที่เราเห็นหนี้เยอะมากๆนะครับอาจจะตราสารหนี้เราเคยรู้ว่ามันไม่มีความเสี่ยงถูกมั้ยครับแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะเราเห็นรัฐบาลต่างๆก่อหนี้อย่างมหาศาลแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะคืนหนี้ก้อนนี้กันได้อย่างไรเลยนะครับการจ่ายดอกเบี้ยยังเป็นเรื่องยากเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตราสารหนี้ที่บอกว่าเสี่ยงต่ำเนี่ยในอนาคตมันยังเสี่ยงต่ำอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันกลับเข้ามาที่การลงทุนของเราพอร์ตเราขาดทุนเนี่ยเราก็จะเป็นผู้เสียหายนะครับดังนั้นติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สินทรัพย์อีกสินทรัพย์นึงนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือทองคำนะครับจากที่2อาทิตย์นะติดลบลงมาประมาณ200เหรียญนะครับไปสุดอยู่ที่ 1,750 เป็นแนวรับแรกถ้าเกิดใครลากฟิโบนัชชีนะครับถึงเทคนิคนิดหน่อยนะครับใครลากกราฟใช้ฟิโบนัชชีลากนะครับมันลงมาอยู่ที่แนวรับแรกก็คือ 1,750 นะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่เหนือ 1,800 ได้แล้วก็ยังมีแนวโน้มวิ่งขึ้นต่อไปนะครับปลายอาทิตย์ในช่วงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยมันตอนปิดวันศุกร์มันอยู่แถวๆประมาณ 1,840 นะครับดังนั้นเนี่ยก็แนวโน้มค่อนข้างดีนะครับขึ้นมาดีดขึ้นมาได้เกือบ100เหรียญนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราไปดูบทวิเคราะห์เกี่ยวกับทองคำนะครับเสียงแตกนะครับจากเมื่อก่อนที่ทองคำนี่คือเข้าเทรนด์ที่เรียกว่า bullish เลยก็คือตลาดกระทิงแบบมากๆเลยนะครับก็คือมีแต่ขึ้นนะครับทุกที่บอกว่าน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นทุกคนเป็นหนี้เงินจะเสื่อมค่าเกิดเงินเฟ้อนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเกิดเสียงแตกนะครับบางที่บอกว่ายังคงคอนเซ็ปต์เดิมบางที่บอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ที่เอาไว้ป้องกันเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียวมันมีคริปโตเคอเรนซีมันมีสินค้าอื่นๆมากมายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อยู่ที่เราเป็นผู้พิจารณานะครับเราในฐานะนักลงทุนนะครับผมชอบเปรียบเทียบแบบนี้นะครับว่าเหมือนกับการเล่นเกมออกไปเก็บประสบการณ์นั่นแหละครับเราไม่รู้ว่าของที่เราเจอประสบการณ์ที่เราได้มันจะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะครับเรามีหน้าที่เก็บมาให้หมดนะครับแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ข่าวสารที่เกิดขึ้นข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงด้วยตัวเองนะครับถ้ามีประโยชน์นำไปใช้ครับถ้ามีประโยชน์ก็แค่กด delete มันทิ้งไปนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่ามันนี่อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยเหลือเรื่องของการลงทุนของทุกท่านได้นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ